رام بعد جيل أوليرا أنكروس أو
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Jumamosi, yanakujia saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program mjini Bunia. Katika matangazo ya leo, tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
Na msomaji wako ni mimi Sunday Shomari. Mamia ya watu waliandamana katikati mwa jiji la Cape Town leo Jumamosi, wakipeperusha bendera za Palestina na kuimba nyimbo dhidi ya Israel katika maandamano ya kuunga mkono Gaza kuadhimisha mwaka wa kwanza wa mzozo wa Israel na Hamas. Wakiwa na mabango ya kushutumu Israel kwa mauaji halaiki na ubaguzi wa rangi, waandamanaji hao, wengi wao wakiwa wamevalia skafu ya kefia inayoashiria mapambano ya Palestina dhidi ya Israel, walitembea hadi bungeni katika maandamano yaliyoandaliwa na kampeni ya mshikamano wa Palestina. Kampuni zinazosambaza nishati ya jua kwa baadhi ya kaya masikini zaidi huko Afrika ya Kati na Magharibi zinasemekana kuwa miongoni mwa zinazokuwa kwa kasi zaidi katika bara hilo, ambalo serikali zake zimekuwa zikihangaika kwa muda mrefu kushughulikia baadhi ya miundombinu mibaya zaidi duniani na matatizo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Bei huanzia chini ya dola 20 kwa taa inayotumia nishati ya jua hadi maelfu ya dola kwa vifaa vya nyumbani na mifumo ya burudani. Afrika ya Kati na Magharibi ina viwango vya chini zaidi vya usambazaji umeme. Huko Afrika ya Magharibi, ambapo watu milioni 220 wanaishi bila umeme, hii ni chini ya kiasi cha 8% kwa mujibu wa Benki ya Dunia. Wengi hutegemea zaidi mafuta ya taa ghali na mafuta mengine yanayojaza nyumba na biashara mbalimbali moshi na hatari ya kusababisha moto. Hezbollah imesema leo Jumamosi kuwa wapiganaji wake walikuwa kukabiliana na wanajeshi wa Israel katika eneo la mpaka wa kusini mwa Lebanon, ambapo jeshi la Israel lilisema liliwashambulia wanamgambo hao wa vuguvugu linaloungwa mkono na Iran kwenye msikiti mmoja. Ghasia zinazoongezeka kwa kasi katika siku za hivi karibuni zilishuhudia mashambulizi makali ya Israel kwenye ngome za Hezbollah kote nchini Lebanon, huku askari wa nchi kavu wakifanya uvamizi karibu na mpaka na kubadilisha karibu mwaka mmoja wa makabiliano ya mpakani kuwa vita kamili. Katika shambulio la kwanza la anga lililoripotiwa na Israel katika mkoa wa kaskazini wa Tripoli, katika mzozo wa sasa, kundi hilo la wanamgambo wa Kipalestina la Hamas limesema mashambulizi ya Wazayuni katika kambi ya wakimbizi ya Bedawi yalimua kamanda Said Atallah Ali pamoja na mkewe na binti zake wawili leo Jumamosi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ukraine imehifadhi ushahidi kuhusiana na kunyongwa kwa wafungwa wapatao 93 wa vita wa Ukraine, kwa mujibu wa afisa wa sheria aliyepewa jukumu la kuchunguza uhalifu wa kivita unaohusiana na uvamizi wa Russia nchini Ukraine. Yuri Belousov, ambaye anaongoza idara ya ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu anayehusika na uchunguzi wa uhalifu uliofanywa katika vita vya kutumia silaha, alitoa takwimu za hivi karibuni wakati alipozungumza na vyombo vya habari moja kwa moja siku ya Ijumaa. Sasa tuna habari kuhusu vifo vya wanajeshi wetu wapatao 93 ambao waliuawa kwenye uwanja wa vita, Belousov aliambia Yedni Novini, matangazo ambayo yanaunganisha chaneli nyingi za televisheni za Ukraine. Pakistan imesema leo Jumamosi kuwa wanamgambo walivamia msafara wa kijeshi usiku katika wilaya yenye hali tete inayopakana na Afghanistan na kusababisha vifo vya takriban wanajeshi sita akiwamo afisa mmoja. Shambulizi hilo la kuvizia lilitokea kaskazini mwa Waziristan iliyokuwa ngome ya Tehriki Taliban Pakistan au TTP, kundi la kigaidi linalotambuliwa kimataifa. Taarifa fupi ya kijeshi ilisema kuwa washambuliaji sita waliuawa kwa majibizano ya risasi. Ilitambua na mgambo waliuawa kama Quraij, ikiwa inamaanisha kundi la TTP. Vyanzo vingi vya usalama vya eneo hilo vimeithibitishia VOA kwamba mashambulizi haya ya risasi pia yamejeruhi takriban wanajeshi 22 wa Pakistan. Na waziri mkuu wa Canada Justin Trudeau aliwataka raia wa nchi yake ambao bado wako Lebanon leo Jumamosi wajiandikishe kusafirishwa kwa ndege maalum ambazo tayari zimesaidia zaidi ya raia 1000 kuondoka huku hali ya usalama ikizidi kudorora. Canada ina raia 6,000 waliojiandikisha kuondoka nchini humo na maafisa wanajaribu kufikia wengine wapatao 2,500 mwishoni mwa juma. Ofisa katika ofisi ya Trudeau alisema, akiongeza kuwa safari zaidi za ndege zilikuwa zikiongezwa kwa siku ya Jumatatu na Jumanne. Bado tuna nafasi kwenye ndege zilizoandaliwa na Canada. Tunawahimiza wa Canada wote kuchukua nafasi kwenye ndege hizi na kuondoka Lebanon wakati bado wanaweza kufanya hivyo. Trudeau alisema hayo katika mkutano wake na viongozi kutoka nchi zinazozungumza lugha ya Kifaransa nchini mwake.
Hili ni jarida la wikendi.
Na mtazamaji, nakaribisha tena kwenye kipindi cha jarida la wikendi, kipindi ambacho kinakujieni kila Jumapili, tena kwa ushirikiano wa Sauti ya Amerika VOA Washington DC Marekani, Azam TV kutoka Dar es Salaam Tanzania, na Runinga Citizen TV kutoka Nairobi Kenya. Jina langu ni Mrod Tabu.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikiwa makao makuu ya Sauti ya Amerika VOA. Hii leo tunaangazia mzozo wa Mashariki ya Kati, vita kati ya Israel na wanamgambo wa Hezbollah, wanamgambo wa Hamas na wanamgambo wa Houthi wanaorusha makombora kutoka Yemen, sawa na Iran inayorusha makombora ya masafa marefu kuelekea Israel.
Basi kabla ya kuanza kuchakata mjadala wetu, tupate taarifa yake BMG Muridhi. Nami ni Ivona Kamuntu.
Wiki hii hofu ya kuongezeka kwa vita Mashariki ya Kati imetanda baada ya Iran kurusha karibu makombora 200 ya masafa marefu na yanayoruka kwa kasi kuliko sauti, siku chache baada ya Israeli kuua makamanda kadhaa wa ngazi ya juu wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Waziri Mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu alisema kwamba Iran italipia gharama ghali ya mashambulizi hayo dhidi ya Israeli, huku Tehran ikionya kwamba jaribio lolote la kujibu mashambulizi yake litajibiwa kwa uharibifu mkubwa. Netanyahu alisema Iran ilifanya kosa kubwa kushambulia Israeli japo idadi kubwa ya makombora yalinaswa.
Elo shalom evinim zot.
Tutatekeleza sheria zetu tulizoweka. Yeyote anayetushambulia tutamshambulia. Huu ndio ukweli. Popote pale tunapopambana na maadui. Hii ni kweli kwa Judea na Samaria. Ni kweli kwa Gaza, Lebanon, Yemen, Syria, na ni kweli pia kwa Iran. Tutapigana na wanaotupangia maovu kila mahali.
Jeshi la ukombozi kwa ajili ya Iran lilisema mashambulizi yake yalikuwa ya kujibu mauaji ya viongozi wa ngazi ya juu na wanamgambo wa Hezbollah wanaungwa mkono na Iran nchini Lebanon, akiwemo Hassan Nasrallah, pamoja na vita vya Gaza dhidi ya wanamgambo wa Hamas. Nchini Marekani, ambayo ni mshirika mkubwa wa Israeli, Pentagon ilisema meli za kijeshi za Marekani ziliangusha baadhi ya makombora hayo kabla ya kufika Israeli. Rais Joe Biden alisema Marekani inaunga mkono Israeli kwa dhati na kwamba mazungumzo yatafanyika namna Israeli itajibu Iran. Teheran ilionya kwamba jaribio lolote kutoka nchi marafiki wa Israeli kujiingiza moja kwa moja katika mgogoro huo litachochea mashambulizi makubwa kutoka kwa Iran dhidi ya kambi na maslahi ya wahusika katika Mashariki ya Kati. Ayatollah Ali Khamenei ni kiongozi mkuu wa Iran.
Sababu kubwa za matatizo katika eneo letu zinazosababisha hivi vita na migogoro, uhasama na wasiwasi, kuwepo kwa wale wanaodai wapo kwa ajili ya amani na kurejesha utulivu, hasa Marekani na baadhi ya nchi za Ulaya.
Yani Amerika na baadhi ya kishwari Uropai.
Katika Umoja wa Mataifa, katibu mkuu Antonio Guterres alishutumu kile alichokitaja kuwa ni ongezeko kwa mapigano, akisisitiza kwamba lazima yakome, msimamo ambao ulisisitizwa na mkuu wa sera wa Umoja wa Ulaya Josep Borrell. Bei ya mafuta ilipanda kwa 5% kutokana na hofu ya kuzuka kwa vita kati ya Iran na Israeli. BMJ Muridhi, jarida la wikendi.
Hiyo ilikuwa taarifa yake mwanahabari wetu BMJ Muridhi akieleza kwa mapana na marefu tu kuhusiana na malumbano, mapigano yanaendelea sasa hivi kati ya Israel na mataifa yaliyoko Mashariki ya Kati. Kutusaidia katika mazungumzo kwenye mada hii si wengine ila David Monda, mhadhiri wa chuo cha City mjini New York, Marekani, na katika studio za Azam TV ni mchanganuzi wa masuala ya diplomasia na vilevile masuala ya uhusiano wa kimataifa, bwana Ibrahim Rahbi. Nafikiri bwana Monda, ikiwa unanisikia vizuri na kunipata vizuri, nianze na wewe kwamba tangu tuweze kushuhudia mapigano ya muda mrefu katika taifa moja na lingine, nafikiri ilikuwa kabulia Iraq wakati wa utawala wa marehemu Saddam Hussein. Kwa sasa hivi mapigano ambayo yanashuhudiwa kati ya Israel na mataifa yaliyoko Mashariki ya Kati yakianzia Oktoba tarehe 7 mwaka 2023, ni mapigano ambayo yamekuwa ya muda mrefu. Sasa hivi yatakuwa yanaingia mwaka mmoja, na ni mapigano ambayo yamepelekea mataifa mengine yaliyoko Mashariki ya Kati kujiingiza katika kusaidia Palestina wakati wa kukabiliwa na Israel. Kwa mtazamo wako, athari ama huenda mataifa mengine yaliyoko katika Mashariki ya Kati au hata mataifa ya Kiarabu yakaingia katika mapigano haya, hali itakuwa namna gani katika vita hivi ulimwengu mzima?
Hali itakuwa tete, hali itaweza kuingiza madola mengine ya kikanda kwa upande wa Palestina au upande wa Arabu wa Lebanon. Na pia tusahau ya kwamba ikiingiza mataifa mengine au madola mengine ya Kiarabu ya kikanda, tuseme kama Misri, kama Jordan hivi, inaweza tena kusambaratisha miundombinu ya usalama kati ya mataifa haya na Israeli. Lakini pia tusahau ya kwamba eneo hili la Mashariki ya Kati pia inapakana na bara la Ulaya na bara la Asia na pia bara la Afrika. Kwa hivyo pia itavuruga hali ya biashara ya meli zinazopita eneo hiyo, na pia gharama ya kufanya biashara na gharama ya mafuta ghafi pia huenda ikapanda. Kwa hivyo ina athari sio tu kwa Lebanon na Israel na Iran na mataifa ya kikanda, lakini pia kwa uchumi wa dunia.
Rabi, tuje kwako. Khamenei anashutumu Marekani na mataifa ya magharibi kwamba yenyewe yenye kujinadi kwamba yanasaka amani duniani na dunia iwe tulivu, lakini ndio hao hao ambao wanaleta haya mambo yote ya chokochoko. Onyo la Iran ambalo wamelitoa baada ya muda mrefu kwa kimya itamfanya Israel sasa hivi asite kushambulia.
Bila shaka alichokisema Khamenei ni kile ambacho kimekuwa kikisemwa na kambi ya mashariki, kuwa nchi za magharibi zimekuwa zikichochea zaidi vurugu ambazo zinaendelea duniani. Lakini hata kwenye hili unaweza ukaona kuwa kama kuna ukweli wa hiyo kauli, kwa sababu ukiangalia dunia nzima imekuwa ikipiga kelele kuhusu uwepo wa amani, au ukiangalia mkutano wa UNGA uliokwisha wa 79 huu, zaidi ya 90% ya wachangiaji waliozungumza kwenye mada walizungumza kuhusu amani au kuhusu kumaliza mapigano pale. Lakini utekelezaji wake umekuwa wapi? Kabla ya mkutano wa UNGA unaona kuwa Umoja wa Mataifa wenyewe ulipiga kura ya kuwa ni lazima amani ipatikane, na kura nyingine ilikuwa ni ukaliaji sasa umefika mwisho. Sasa ukiangalia sababu ya vurugu ambayo inaendelea hivi sasa Mashariki ya Kati, utaona kuwa cheche yake yote inatokea Gaza sasa, au inatokea Palestina na Israeli. Ni muhimu kuzima zile cheche. Sasa Marekani amekuwa akijinasibu yeye kuwa kwanza, yeye ni anasema kuwa yeye anataka dola mbili uwepo wa wa Israeli na Palestina. Lakini mara kadhaa utaona kuwa wenzake kila wanapoitafuta njia hiyo ya kupitisha uwepo sasa hiyo dola ya pili ambayo inatajwa, Marekani amekuwa anaweka kizuizi chake, anatumia kura yake ya veto, lakini wakati huo huo akimaliza kuweka anasema yeye anataka dola mbili. Kwa hiyo unashindwa kumuelewa yeye amesimamia wapi. Sasa na kwenye hili ukiangalia kuwa mfano Israeli anafanya mashambulizi, wakati wa Marekani anasema tunashughulikia swala la kumaliza matatizo ya kidiplomasia. Wakati watu unaona kuwa maafisa wa huku na huku wanasafiri kwa ajili ya kuzungumza hili, unaona siku mbili Marekani ameidhinisha msaada wa silaha zaidi kwa Israeli. Wakati huo anasimama anasema kuwa hatutaki mauaji zaidi. Sasa unashindwa kuelewa kuwa ni kweli anania au ni kwa sababu anaamua kutumia ile nafasi yake kutimiza kile anachokitaka. Kwa hiyo ndio imekuwa hivyo.
Profesa Monda, tangu Oktoba 7 Israeli iliamua kuingia Gaza na kupambana na Hamas. Imepambana nao Gaza, ukanda wa magharibi, Khan Yunis na kwingineko. Ipo Hezbollah Lebanon, ndani ya Lebanon wanapambana. Waasi wa Kihuthi wanarusha makombora kutokea Yemen kukabiliana na Israel. Iran ameingilia ndani zaidi ya makombora 880. Israel ina uwezo wa kukabiliana na haya yote Mashariki ya Kati?
Israeli ina uwezo wa kukabiliana haya yote kwa sababu sio tu kwa ukubwa na miundombinu za kisayansi kwenye jeshi lake, lakini pia tusahau ya kwamba Marekani inaisaidia Israeli kwa dhati. Tuliona vile makombora ya Iran yalivyo izagaa taifa la Israeli. Kulikuwa na meli za Marekani za wanamaji wa Marekani ambazo zilisaidia kuangusha zile makombora yaliyokuwa kitoka kutoka Iran kwenda Israel. Lakini pia nadhani Iran nadhani pia Israel itaweza kusaidiwa na Marekani kwa sababu ya ile kura ya turufu ya Marekani na washirika wake ambao wataweza kuangusha maazimio yoyote kupitia Umoja wa Mataifa yatakayojaribu kuidumiza taifa la Israeli. Kwa hivyo nafikiria itathibiti au Israeli itaweza kueneza vita hivi. Lakini athari ya Israeli kwa wakati huu ni kwamba wakati huu Israeli imefungua eneo jingine la vita, manake ilikuwa inakumbana na Hamas kule Gaza. Wakati huu tena imeingilia Hezbollah eneo la kaskazini mwa Lebanon. Kwa hivyo ni kama jeshi la Israel limegawanyika pande mbili, na pia Israel inazozana na wale Wahuthi kule Yemen. Kwa hivyo kuna athari ya kwamba pengine Israel kwa jitihada zake huenda ikaitenga jeshi lake kwa pande nyingi, na huenda mizozo hii kiendelea inaweza kudhofisha au kuchangia kuchoshwa kwa jeshi la Israel. Manake jeshi la Israel sana sana pia inachangiwa na raia wa Israel kwa ujumla.
Asante Profesa Monda. Nije kwako wewe Bwana Ibrahim kule Dar es Salaam Tanzania katika Runinga Azam. Niulize swali hili kwamba Israel kupitia Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu imekaidi kusitisha angalau kwa muda mapigano kati yake na upande wa Gaza kwa minajili ya kupigana na Palestina. Kwa sasa hivi Israel kawaida huwa na washirika wengi katika ulimwengu mzima. Kuna washirika walioko mataifa ya magharibi na vile vile hata katika upande wa Afrika, katika usaidizi ambao Afrika upata kutoka kwa Israel. Mtazamo wako ni upi kwa sasa hivi ambapo unaona washirika kidogo wamesalia kimya, wengine wakisisitizia Israel kukomesha mapigano na hilo linasalia kuonekana kwamba baadhi ya washirika sasa hivi wanasalia kimya kwa ajili ya kujitenga na yale ambayo Israel inatekeleza kwa sasa hivi? Pengine mwenye sauti kubwa tu mshirika wake wa karibu ni Marekani peke yake.
Unajua vitu haviko vimejificha au vitu viko wazi zaidi vinaonekana. mwaka mmoja wa vita umedhihirisha vitu vingi sana. Israeli amekuwa akishambulia mfano maeneo ya watu, watoto, shule na maeneo kama hayo na kuua watu. Sasa ukiangalia kuwa hata zile excuses zake nyingi zimekuwa kama vile wanaona kama anafanya kusudi. Wahudumu wa shirika la Umoja wa Mataifa ni zaidi ya 200 na kitu wameuawa, waandishi wa habari wengi wameuawa, lakini watoto 1017 tunazungumza wamekwisha uawa. Sasa baadhi ya nchi kuonekana kuwa bado ziko nje au nyuma ya Israeli, kwanza zinaleta ndani ya nchi zao zenyewe wanapata pressure kubwa sana kwa raia wao ambao hivi sasa wanayaona mambo kwa jicho tofauti na wenyewe wanavyoiona. Lakini mwanzo umezungumza kuhusu Netanyahu kukaidi kuhusu usitishaji wa mapigano. Kumekuwa na vitu vingi ambavyo vinamlazimisha afanye hivyo kwa sababu hata yeye ndani ya Israeli pia hayuko vizuri sana, kutokana na yale ambayo alikuwa anakabiliana nayo toka kabla ya Oktoba 7. Alikuwa na kesi nyingi ambazo zinamkabili kwa uendeshaji wa serikali yake, lakini alikutana na kesi mpya ya Oktoba 7 kwa sababu kwa kufeli kufanya usalama wa Israeli. Hiyo pia ilikuwa ni kesi nyingine.
Asante sana. Tunakwenda moja kwa moja tuangalie jedwali letu kuhusiana na maelezo mapigano Mashariki ya Kati. Sasa mnamo Oktoba mosi, Iran ilirusha makombora dhidi ya Israel katika kile kinachoonekana kama hatua ambayo itasababisha kuzuka upya kwa mapigano katika eneo hilo, majeshi ya Israel yakikabiliana na wapiganaji wa Lebanon na pia katika ukanda wa Gaza. Katika siku za hivi karibuni, Israel imepeleka maelfu ya wanajeshi wake na silaha katika mpaka wake na Lebanon, huku ikionya kuwa wakazi katika vijiji 50 waweze kuondoka. Kufuatia hali hii, maelfu ya raia wa Syria, Lebanon wamekuwa kikimbilia nchini Syria kutoroka mashambulizi. Haya yote yalisababishwa na mashambulizi ya Israel katika ukanda wa Gaza. Ni mashambulizi ambayo yanaendelea kwa mwaka mmoja sasa. Taarifa zikisema kuwa Israel ilipeleka majeshi yake nchini Lebanon mbali na kurusha makombora na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 50. Mashambulizi ya Iran dhidi ya Israeli yakizuka kufuatia kile Iran imetaja kama mashambulizi dhidi yake kutoka Israel, ambapo majeshi wanane wa Israel waliweza kuuawa. Katika muda wa wiki kadhaa zilizopita, mashambulizi ya Israeli yamesababisha vifo vya viongozi wakuu wa kundi la Hezbollah, na nafikiri inaweza kuwataja kwa majina kwenye jedwali letu. Mbali na hayo, Israel pia ikishambulia maeneo kadhaa nchini Lebanon na kuwaua zaidi ya watu 1000 wakiwemo wanawake na hata watoto. Makombora ya Iran yalirushwa kufuatia mauaji ya jenerali Nasrallah wa Iran ambaye aliuawa pamoja na kiongozi wa Hamas Ismail Haniya. Sasa basi, inaonekana kama njia moja ya kuonyesha kuwa inaunga mkono Lebanon na hatimaye pia wa Palestina. Aidha, kihistoria Iran na Israel zimekuwa na uhasama wa muda mrefu. Sasa kuna wasiwasi kuwa huenda hali ikawa mbaya zaidi Israel itakapojibu mashambulizi dhidi ya Iran. Haya yote yakijiri huku mashambulizi ya Israel dhidi ya wa Palestina katika ukanda wa Gaza iliyoanza Oktoba 7 yakiendelea. Nakumbuka mwaka mmoja sasa, zaidi ya watu 1041 wameuawa, huku juhudi za kidiplomasia za kutuliza hali zikigonga mwamba kama tulivyokuwa tumezungumzia hapo awali pamoja na wageni wetu.
Sasa Guterres amepigwa stop kuingia Israeli kwa kile tu kinachoelezwa kwamba hajaonesha wazi kupinga hiki ambacho kimetokea, na kwa kuzingatia kwamba mataifa mengine yameendelea kukaa kimya licha ya kwamba kwenye mkutano wa UNGA walionyesha kwa asilimia zaidi hata ya 90 kwamba wanatamani mapigano yasitishwe. Hii inatoa ujumbe gani?
Unajua ifona, kuna vitu vinachanganya sana. Kuna wakati, si mara ya kwanza kwa Guterres kupigwa marufuku. Hata mwezi Aprili yeye na maafisa wake walizuiliwa pia kuingia Israeli baada ya shambulizi hili la Hamas waliposema. Unajua Guterres alisema kuwa was not vacuum, yani haikuwa ni mlipuko kwenye lile. Alizungumzia kuhusu kuwa hawa wamefanya uvamizi kwa sababu wana miaka 56 ya ukaliaji. Hapa mmewakalia, mlitegemea wafanye nini? Kwa hiyo hili ni katika kile ambacho wanakidai. Kwa hiyo hiyo kauli pia ilisababisha wachukue uamuzi huu. Lakini kitu kimoja, Hamas kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa sio kikundi cha kigaidi, wala Hezbollah kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa sio kikundi cha kigaidi, kwa mujibu wa Marekani na EU ni vikundi vya kigaidi. Sasa Guterres anahudumu Umoja wa Mataifa, haudumu EU, wala yeye sio sehemu ya Israel. Kwa hiyo yeye Guterres hawaoni Hezbollah kwa ilo jicho mnao waona nyinyi kuwa ni magaidi. Haipo hiyo. Ila EU wanaona kuwa hawa ni magaidi. Sasa ni uamuzi wa Guterres kuona kuwa je, naweza nikalani kitu kama hiki. Lakini kama Israel walitaka Guterres alani hiki kitu, walitakiwa kwanza wao waanze kuheshimu maamuzi ya Umoja wa Mataifa, kwa sababu katika kipindi cha mwaka mmoja tu huu ni mazimio kama matatu au manne yamepitishwa dhidi ya Israeli. Lakini pia mahakama ya Umoja wa Mataifa ya ICJ imetoa hukumu mara mbili dhidi ya Israeli katika kipindi cha mwaka mmoja. Lipi walilotekeleza? Hakuna hata moja wametekeleza kuhusu hilo. Lakini tumeona mwendesha mashtaka mkuu Karim Khan ametoa ishara ya kuwa mawakili wa mahakama ya ICC watoe waranti ya kukamatwa Netanyahu, Galant pamoja na viongozi wa Hamas. Imezuiliwa na Israeli kuipinga hilo. Kama wao kweli wanaona kuwa kuna haki kwenye Umoja wa Mataifa, walitakiwa wao waanze kuheshimu kwanza kile kinachoamuliwa na Umoja wa Mataifa kabla ya wao kuja kumlaumu Guterres kulani kitu hicho.
Ibrahim, hayatambuliwi kama magaidi, wanatambuliwa kwa wanamgambo wa Hezbollah, wanamgambo wa Hamas na wanamgambo wa Houthi. Lakini wamekuwa wakidondoka, makamanda wao mmoja baada ya mwingine wamekuwa wakiuawa. Mlezi wao ambaye ametaja siku nyingi Iran anaporusha makombora, bila shaka alijua kwamba idadi kubwa ya haya makombora yatanaswa kutokana na mifumo ya ulinzi mkali ya Israel na Marekani pale katika bahari. Je, ni kwa kuogopa Irani inarusha makombora, ama ni kwa ujumbe fulani, ama inajua ni mtego imewekewa kutokana na mikataba mingine ambayo imevunjika ya nyuklia na kwingineko, ama ni Irani inatafuta utulivu wa mambo yake ya ndani na inajua kwamba ulimwengu inaitazama zaidi kulingana na wale marafiki ambao wamekuwa nao kama Korea Kaskazini, Russia na wengineo?
Inategemea taarifa za makombora ya Irani umetazama kupitia media gani. Ikiwa kama utatazama kwa media ambazo zinakuwa upande mmoja, unaweza ukaona vile, lakini kama utakuwa umetazama kwa macho yako huru, utakuwa umejionea kuwa hayo matukio hata kama ukoona kwenye media, lakini pia unaweza kuwa umeona kwenye simu za mkononi na watu wakipeana habari au wakionyesha picha za satellite ambazo zimekuwa zikichapishwa kuanzia zinaonyesha uharibifu, na Israeli wanakiri kuwa kambi za kijeshi za ndege za anga zimeshambuliwa. Kwa hiyo Irani anasema kuwa ametimiza kwa 90% kile ambacho anakusudia, na hicho ambacho kinathibitishwa na baadhi ya vyombo vya habari vingi tu kuonyesha kuwa Irani hakuwa amekusudia kulenga kwanza watu au mashule au maeneo ya watu, isipokuwa alikuwa amelenga sehemu maalum. Kwa hiyo hili swala la Israeli kushambuliwa kiasi gani inategemea ulitazama kupitia wapi, lakini kwa Israeli anasema kuwa amezuia kwa 99%. Ni uamuzi wa kila mtu kuamini kile anachokiona au kile anachokisikia, lakini dunia inaona na watu wanaona nini kilitokea. Kwa hiyo Irani si kwamba alikuwa anatisha, isipokuwa Irani kwanza alikuwa anabadilisha upepo wa vita. Rudi nyuma kuwa Israeli alianza vizuri kwenye hii vita yake na Lebanon, na alikuwa tayari hii mechi ameishinda asubuhi, hasa baada ya kuanza kuwa viongozi wa Hezbollah alileta kutisha, lakini pia alilipua zile walkie talks, akalipua zile pages. Tayari wapiganaji wa Hezbollah walikuwa wameshaingia uoga na hofu kubwa sana, na hata alipobadilisha upepo wa mashambulizi, kwa sababu kiasili uwanja wa vita haukuwa Beirut.
Wasimulizi wenzetu wamekuwa ni pamoja na Kenneth Bire pamoja na Ivona Kamuntu kule Dar es Salaam Tanzania, na pia tunasema shukrani kwa wageni wetu Profesa Monda akiwa Marekani na vile vile Bwana Ibrahim akiwa Dar es Salaam Tanzania. Kazi hii bila shaka tutaifanya tena wikendi nyingine. Tunakutakia wakati mwema. Kwa hiyo
shukrani sana wenzetu wa shirika pamoja na Kenneth Bwire katika makala hayo ya jarida la wiki. Basi msikilizaji, kabla ya kukamilisha matangazo haya na kusomea muktasari wa habari, mamia ya watu waliandamana katikati mwa jiji la Cape Town, Afrika Kusini, hii leo Jumamosi, wakipeperusha bendera za Palestina na kuimba nyimbo dhidi ya Israel katika maandamano ya kuunga mkono Gaza kuadhimisha mwaka wa kwanza wa mzozo wa Israel na Hamas. Kampuni zinazosambaza nishati ya jua kwa baadhi ya kaya masikini zaidi Afrika ya Kati na Magharibi zinasemekana kuwa miongoni mwa zinazokuwa kwa kasi zaidi katika bara ambalo serikali zake zimekuwa zikihangaika kwa muda mrefu kushughulikia baadhi ya miundombinu mibaya zaidi duniani na matatizo ya mabadiliko ya hali ya hewa. Bei huanzia chini ya dola 20 kwa taa inayotumia nishati ya jua hadi maelfu ya dola kwa inayotumia vifaa vya nyumbani na mifumo ya burudani. Hezbollah imesema leo Jumamosi kwamba wapiganaji wake walikuwa kukabiliana na wanajeshi wa Israel katika eneo la mpaka wa kusini mwa Lebanon, ambapo jeshi la Israel lilisema liliwashambulia wanamgambo hao wa vuguvugu linaloungwa mkono na Iran kwenye msikiti mmoja. Na Ukraine imehifadhi ushahidi kuhusiana na kunyongwa kwa wafungwa 93 wa vita vya Ukraine, kwa mujibu wa afisa wa sheria aliyepewa jukumu la kuchunguza uhalifu wa kivita.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida, ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.